Scriptum secundum. Ludi magister. Christophorus, Veronicam et Alexandrum in cubiculum ludi magistri ducit, quia iam non fert eorum nugas. In cubiculo vident mensam cellamque magistri. Lucerna pulcra in mensa lucet.
Ecce, ludi magistri cubiculum. Hic manete eumque expectate.
Da veniam, magister! Innocens sum! Noli vocare ludi magistrum!
Satis, Veronica! Tandem desine! Oporte tenim me redire!
Christophorus exit, et ostium claudit. Veronica plorare incipit.
Oh, me miseram!
Noli plorare, Veronica! Quam pulcrum est hoc cubiculum? Cuius cubiculum est? Quis nam est ille ludi magister? Eum non novi.
Quid dicis, stulte? Ludi magister est scholae caput, magistrorum dux, discipulorum terror. Nonne teret te?
Minime, eum floci facio, num umbras times?
Nonne intelligis? Nos punire potest. Nos e scola eicere potest. Tune eum parviabes? O insane!